κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας την πληροφόρηση που εσείς φαντάζομαι έχετε πιο αυθεντικά από όλους, καθώς συνομιλείτε με τους Ευρωπαίους εταίρους, για το θέμα των συντάξεων και κυρίως αν έχετε την ελπίδα ότι στο επόμενο Eurogroup θα κλειδώσει θετικά για όλους τους συνταξιούχους ή θα υπάρξουν ταχύτητες, δηλαδή για άλλους θα είναι θετικό, για άλλους όχι, όπως διαβάσαμε χθες σε απογευματινή εφημερίδα.
Θέλω να ξεκινήσω από αυτό ειδικά κύριε Χατζηνικολάου και να σας πω ότι για άλλη μια φορά αποδείχθηκε χθες ότι η λογική των ψευδών ειδήσεων, των fake news πλέον έχει καταστεί μια καθημερινότητα με την οποία πρέπει να βρισκόμαστε αντιμέτωποι και εμείς, αλλά φυσικά και εσείς οι δημοσιογράφοι. Χθες η εφημερίδα Τα Νέα δημοσίευσε μια ανύπαρκτη είδηση, μια είδηση η οποία πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω πώς προέκυψε, προφανώς με πολιτική σκοπιμότητα θέλω να εκτιμήσω, και η οποία διαψεύστηκε πανηγυρικά και κατηγορηματικά από το Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, ότι δηλαδή δήθεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, λες και η διαπραγμάτευση γίνεται μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, ότι θα εφαρμοστούν οι περικοπές για μεσαίες και υψηλές συντάξεις. Πρόκειται για ανύπαρκτη είδηση, πρόκειται για πλήρως ψευδές δημοσίευμα, το οποίο βεβαίως επιβεβαιώνεται και από τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Σόλτς. Σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση για τις, μάλλον την συζήτηση η οποία διεξάγεται για τις περικοπές των συντάξεων, βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμασταν και χθες, δηλαδή αναμένουμε την εισήγηση της Κομισιόν σε σχέση με τον ελληνικό προϋπολογισμό, ο οποίος εξετάζεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είμαι αισιόδοξος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποδεχθεί τις θέσεις και τα στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οποία το συγκεκριμένο μέτρο είναι αχρίαστο ως προς την επίτευξη του στόχου του 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος. Εκεί βρισκόμαστε. Ούτως ή άλλως η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης έχει γίνει σαφής και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και την τελική αισιόδοξη και θετική έκβαση στη συγκεκριμένη συζήτηση.
Κύριε Υπουργέ, να το ρωτήσω για πολλωστή φορά, αλλά επειδή είμαστε μέσα σε ένα κυκαιώνα παρεξηγήσεων, νομίζω ότι πρέπει να διευκρινιστεί. Μιλούμε για αναβολή του μέτρου ή για πλήρη κατάργηση της περικοπής?
Όχι κύριε Χατζηνικολάου, εφόσον γίνουν δεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της εξέτασης του ελληνικού προϋπολογισμού, όπως και όλων των υπολείπων προϋπολογισμών, βλέπετε τι γίνεται τώρα με την Ιταλία, η οποία δεν βρισκόταν ποτέ σε μνημόνιο, γίνεται μια πολύ έντονη συζήτηση μεταξύ της Κομισιόν και της Ιταλίας για τον ιταλικό προϋπολογισμό. Εφόσον λοιπόν γίνει δεκτό το σενάριο της ελληνικής κυβέρνησης, δεν θα μιλάμε για αναβολή αλλά για κατάργηση του μέτρου.
Τώρα έρχομαι στο άλλο πολύ συζητημένο θέμα των τελευταίων ημερών. Γίνεται πολλής λόγος, κύριε Υπουργέ, για τη συμφωνία ή την προσυμφωνία, εν πάση περιπτώσει, ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στον Αρχιεπίσκοπο. Φαίνεται ότι αρκετοί Μητροπολίτες αντιδρούν στη συμφωνία, ενώ διαμορφώνεται και ένα κλίμα αντίδρασης από τις εκκλησίες που υπάγονται στο Φανάρι, στο Πατριαρχείο, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, από την Εκκλησία της Κρήτης και της Δωδεκανήσου. Πιστεύετε ότι μπορεί μέσα σε αυτό το κλίμα που έχει βαρύνει να περάσει αυτή η συμφωνία, να προχωρήσει αυτή η συμφωνία?
Το πρώτο σχόλιο μου, κύριε Χατζηνικολάου, δεν θέλω καν να σκεφτώ ότι υπάρχει πιθανότητα, όπως διαβάζουμε σήμερα σε δημοσιεύματα εφημερίδων, οι αντιδράσεις αυτές να ενέχουν πολιτική σκοπιμότητα. Αν το πολιτικό προσωπικό ή συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκονται στα εσωτερικά της Εκκλησίας, αυτό θα ήταν πραγματικά επιβλαβές για την ίδια την αυτονομία της ελληνικής Εκκλησίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόταση την οποία έχουν καταθέσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Πρωθυπουργός, Νομίζω ότι όπως σε όλες τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει ένας προθετικός συμβιβασμός αλλά ταυτόχρονα και μια τομή σε οποιοδήποτε πεδίο του επιστητού, υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι διαφωνούν, θέλουν να υποστηρίξουν ή να διαιωνίσουν το status quo. Αυτό είναι δεδομένο στις περιπτώσεις που έχουμε μεγάλες θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και δομές, θεσμοί που, για να το πούμε απλά, ξεβολεύονται. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει όλοι με νυφαλιότητα και ψυχραιμία να εξετάσουν αυτή την πρόταση, η οποία στην πραγματικότητα επιλύει μια σειρά από χρόνιες διενέξεις, επιλύει και δίνει τέλος σε ιστορικές εκκρεμότητες που σχετίζονται με την εκκλησιαστική περιουσία αλλά και την ιστοδοσία του πλοίου, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να γίνει αποδεκτή τόσο από την Εκκλησία όσο και από τα πολιτικά κόμματα και φυσικά από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς κάτι τέτοιο είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει. Η γνώμη μου είναι ότι στο τέλος, εφόσον αυτή η συμφωνία γίνει αποδεκτή, και πρέπει να γίνει αποδεκτή, οφείλει να γίνει αποδεκτή, διότι ολοκληρώνει έναν κύκλο ο οποίος έχει παραμείνει εκκρεμής, εφόσον λοιπόν γίνει αποδεκτή, αυτό το οποίο θα μείνει στην ιστορία θα είναι ακριβώς η συμφωνία και όχι οι διαφωνίες, οι επιφυλάξεις, οι αντιρρήσεις. Νομίζω ότι πρόκειται ακριβώς για μια ιστορική συμφωνία για την οποία θα πρέπει να δημιουργηθούν οι ευρύτερες δυνατές συνενέσεις.
Τώρα έρχομαι σε 2-3 ερωτήματα για να ζητήσω 2-3 γρήγορα σχόλιά σας. Αρχίζει η γεώτρηση στο οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ. Η Άγκυρα για άλλη μια φορά κάνει λόγο για μονομερείς ενέργειες. Ανησυχεί η κυβέρνηση για το ενδεχόμενο να προκαλέσει η γη των χώρα κάποιο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο ή στην Κύπρο?
Κοιτάξτε να δείτε κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι
έχουμε πρόβλημα με τον ήχο. Ανεβοκατεβαίνει η ένταση του. Ναι.
Τα κυριαρχικά δικαιώματα, κύριε Χατζηνικολάου, ελπίζω να με ακούτε
τώρα. Σας ακούμε, ναι.
Οποιασδήποτε χώρα στον κόσμο ασκούνται μονομερώς από την ίδια τη φύση τους, ακριβώς επειδή είναι κυριαρχικά δικαιώματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την στάση της Τουρκίας, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι παρακολουθούμε στενά, βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Το ίδιο πράττει και η Κυπριακή Δημοκρατία και αναμένουμε από τις τουρκικές αρχές ψυχραιμία, αναμένουμε αυτοσυγκράτηση, αναμένουμε να επιλέξουν τον δρόμο της διπλωματικής επίλυσης και της πολιτικής επίλυσης των όποιων, κατά τη γνώμη τους, διαφορών, και όχι να οδηγηθούμε σε νέες εξάρσεις. Φυσικά νομίζω ότι θα πρέπει με αποφασιστικότητα όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να σταθούν στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, και από την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι οποιαδήποτε κίνηση που θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες εντάσεις δεν θα είναι προς όφελος της Τουρκίας. Γι' αυτό δεν εκτιμώ ότι έχουν λόγο να προχωρήσουν σε οτιδήποτε.
Τώρα έρχομαι στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση σήμερα από μέσα ενημέρωσης αλλά και από βουλευτές και στελέχη της αντιπολίτευσης για το θέμα του τραυματισμού τριών αστυνομικών χθες που δέχθηκαν επίθεση από ομάδα αναρχικών στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Η κριτική που ασκείται είναι ότι δεν επιδεικνύει ισχυρή βούληση η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Τι λέτε?
Δεν συμφωνώ, κύριε Χατζηνικολάου. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση και ειδικότερα η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει να εστιάζει σε ειδικές και μεμονωμένες καταστάσεις, ώστε να δημιουργεί εντύπωση, χάους, ανομίας, έτσι όπως συνηθίζει να την ονομάζει κλπ. Βεβαίως πρόκειται για ένα καταδικαστέο περιστατικό, πρόκειται για μια αδιανόητη ενέργεια. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να σας πω ότι τέτοια περιστατικά έχουν υπάρξει και στο παρελθόν, πριν την ανάληψη της κυβερνητικής εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Επομένως, το ζήτημα είναι ευρύτερο, το ζήτημα είναι μεγαλύτερο και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με πολύ μεγάλη σαφήνεια έχει τοποθετηθεί και έχει δηλώσει ότι θα προχωρήσει στις αναγκαίες έρευνες ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση, να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση και όσοι συμμετείχαν σε αυτό το περιστατικό, εφόσον επιβεβαιωθούν απολύτως τα όσα έχουν δει το Σύστημα Δημοσιότητας, να τιμωρηθούν.
Και κλείνω με ερώτημα για τα αναδρομικά. Έχω και από πολλούς ακροατές μας μηνύματα. Να σας ρωτήσω πώς θα χειριστεί αυτό το πολύ ευαίσθητο και λεπτό θέμα η κυβέρνηση από εδώ και στο εξής.
Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ένα περίπλοκο νομικό, πολιτικό και ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα. Πρέπει να σας πω ότι η ελληνική κυβέρνηση πήρε την πολιτική επιλογή λίγες μέρες πριν, την προηγούμενη Πέμπτη, να προχωρήσει στην νομοθέτηση της καταβολής αναδρομικών σε ειδικές κοινωνικές κατηγορίες, αποκαθιστώντας κάποιες από τις αδικίες που προκάλεσαν τα δύο πρώτα μνημόνια. Μιλάμε φυσικά για τους πανεπιστημιακούς καθηγητές, τους ερευνητές, τους μουσικούς, τους ενστόλους όλων των σωμάτων, αλλά και τους δικαστικούς λειτουργούς. Αυτή πρέπει να σας πω ότι ήταν μια πολιτική απόφαση από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς, όπως ξέρετε, τα δικαστήρια δεν έχουν κανονιστική αρμοδιότητα, δηλαδή δεν υποχρεώνουν την οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο τη δική μας κυβέρνηση, σε επίλυση ζητημάτων με γενικό και καθολικό τρόπο. Αντίθετα, επιλύουν διαφορές μεταξύ δύο μερών, του κράτους και, και ιδιωτών στην προκειμένη περίπτωση. Επομένως, το γεγονός ότι υπήρξαν αποφάσεις δικαστηρίων που καταλόγιζαν αναδρομικά στις συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες και μάλιστα όχι σε όλες. Ξέχασα να σας πω ότι στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται και οι γιατροί του ΕΣΥ. Οδήγησε την κυβέρνηση να σκεφτεί και τελικά να αποφασίσει την καταβολή αναδρομικών στο σύνολο αυτών των κατηγοριών. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα αναδρομικά των συνταξιούχων, εμείς παρακολουθούμε την δικαστική εξέλιξη και την ίδια στιγμή μελετάμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Αυτό που πρέπει όμως να θυμίζουμε κάθε φορά είναι ότι τούτη η κυβέρνηση εδώ και αρκετά χρόνια δίνει μεγάλες μάχες για την υπεράσπιση του εισοδήματος των συνταξιούχων και μάλιστα έχει κερδίσει πολλές από αυτές. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η κατάσταση, μάλλον ξέρω, απλά δεν θέλω να φαντάζομαι ποια θα ήταν η κατάσταση αν, για παράδειγμα, είχε εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επιτυπικά ταμεία, την οποία είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πριν από αρκετά χρόνια και η οποία θα εφαρμοζόταν από 2015, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό θα ήταν ένα τεράστιο πλήγμα στα εισοδήματα των συνταξιούχων. Την ίδια στιγμή έχουμε δώσει δύο φορές κοινωνικό μέρισμα. Την πρώτη φορά από την πρακτικά σε συνταξιούχους και τη δεύτερη φορά σε συνταξιούχους που βρίσκονταν σε ένα συγκεκριμένο εισοδηματικό επίπεδο. Το ίδιο σκοπεύουμε να κάνουμε και το 2018. Επομένως, διαρκώς παίρνονται πρωτοβουλίες από τη μεριά της κυβέρνησης για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Το μόνο βέβαιο για τους συνταξιούχους είναι ότι αν παρελπίδα ο κ. Μητσοτάκης γίνει πρωθυπουργός.
Χάνεται ο ήχος τελείως. Δεν σας ακούμε καθόλου σχεδόν τώρα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι κάποιο ακουστικό προφανώς του κινητού σας.
Τώρα με ακούτε.
Σας ακούμε με πολλές αυξομοιώσεις. Και με παράσιτα. Ελάτε, ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ. Είναι πολύ κακός ο ήχος σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
Αυτό που ήθελα να πω και να σας πω είναι ότι οι συνταξιούχοι θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους πάντοτε ότι εφόσον υπάρξει παρελπίδα πολιτική αλλαγή, όχι μόνο δεν πρόκειται να δουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω, αλλά είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα να υποστούν τις συνέπειες ενός ασφαλιστικού πινοσέτ και να δουν και τις συντάξεις τους να περικόπτονται βάναυσα.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα σας.
Πολλά, λυπάμαι για τον ήχο. Να είστε καλά.
Καλημέρα.